Á innsíðu heilsíðu auglýsing frá blindravinnustofinni. Þar segir með rauðu letri efst minningar í myndum. Þar fyrir neðan eru innfelldar 7 myndir sem eru kliftar saman á ýmsan hátt. Maður sér að þær eru gamlar, kannski frá miðri síðustu öld. Þar græn rúta og myndir af fólki, svarthvíta myndir með þannig hárgreiðslur og þar augljóst að þetta mjög gamla myndir. Líka ein litmynd af dreng sem í sundskýlu sem í tísku, var í tísku í þá daga en ekkert lík sundskýlum sem drengi nota í dag. Skemmtilegar og fallega myndir. Fyrir neðan þessar myndir segir með því að færa gömlu ljósmyndirnar yfir í stafrænt form hægt að leyfa fleirum að njóta þeirra skemmtilegu minninga sem í þeim felast. Nú hægt að draga fram öll gömlu albúmin og fá myndirnar skannaðarinn fyrir hagstætt verð. Hjá blindravinnustofunni, þar sem starfa 30 fatlaðir einstaklingar, hefur verið komið upp aðstöðu sem gerir sjónskertum starfsmönnum vinnustofunnar fært að skanna inn ljósmyndir. Verð mjög hagstætt eða frá 28 krónum á mynd. Og neðst sér maður logo blindravinnustofunnar og þar segir ljósmyndaskönnun blindravinnustofan stuðningur til sjálfstæðis.